Առավոտի մեկնաբանը գրում է. Սոչիի երակողմ հանդիպմանը հայկական կողմի դիրքերն աներկբավորեն ուժեղ էին։ Շփման գծում Ադրբեջանն արդեն իսկ ստացել էր արժանի հակահարված և իր իսկ 20,000 ծած սադրանքների հետևանքով ունեցել մի քանի տասնյակ զոհեր։ Եթե մշտապես Ղարաբաղի անբանակցություններից առաջ պաշտոնական Բաքուն գործի էր դնում ավանդական դարձած գործելավոճը, սահմաններում լարվածություն, հետո բանակցություններում հայկական կողմի ուղղությամբ ենթադրաբար ճնշումների մեխանիզմի գործածում, ապա Սոչիից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները թերևս նույն գործելավոճը չկարողանան աշխատեցնել։ Այսօր առավել քան երբևէ Իլհամ Ալիևի եւ առհասարակ Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ միջազգային հանրության վերաբերմունքը բավական կոշտ է։ Ադրբեջանում ծավալված աննախադեպ բռնաճնշումները, հալածանքները լրագրողների իրավապաշտպանների նկատմամբ էլ ավելի են ուժգնանում, և չնայած միջազգային կազմակերպությունների արևմտյան պաշտոնյանների հայտարություններին ու հորդորներին Ալիևի վարչակազմը չի նահանջում։ Ալիևի պահվածքը հավանաբար ունի իր բացատրությունը, դրա պատճառներից մեկը թերևս տարիներ շարունակ հասարակությանը անպարտելի բանակի միֆը ներկայացնելն էր, բայց տարիներն անցնում էին, իսկ Ալիևն իր ներկայացրած Ղարաբաղյան լուծումը չէր պարտադրում հայկական կողմին։ Թերևս այս վիճակում Ալիևին ոչինչ չի մնացել, քան ոչնչացնել այլակարծության նույնիսկ ամենաթույլ դրսևորումները, դրանք իր իշխանության հիմնական սպառնալիք համարելով։ Մի քանի օրից կլրանա Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին անակնկալ հայտարարության մեկ տարի, հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Հայտարարությունից անմիջապես հետո Հայաստանում սկսվեց դաժան մրցակցություն, թե ով ավելի դրական լույսի ներքո կներկայացնի Մաքսային միության անդամակցելու պայծառ հեռանկարները։ Իշխանական և իրենց ոչ իշխանական համարող քաղաքական ուժերը վերլուծում ու համոզիչ փաստարկներ էին ներկայացնում, թե որքան իմաստուն է Հայաստանը Մաքսային միությանն անդամագրելու Սերժ Սարգսյանի այդ որոշումը։ Սկզբնական շրջանում իշխանությունները նույնիսկ փորձում էին ապացուցել, որ Հայաստանը կարող է անդամակցել Մաքսային միությանը ու նաև շարունակել Եվրամիության հետ ասոցացման գործընթացը։ Շուտով պարզվեց, որ դա հնարավոր չէ։ Հետո պարզվեց, որ Մաքսային միությանն անդամակցելու հեռանկարները այնքան էլ փայլուն չեն։ Հետո պարզվեց, որ Մաքսային միության անդամ երկրներից Ղազախստանը լուրջ վերապահումներ ունի Ղարաբաղի հետ կապված։ Հետո պարզվեց, որ Մաքսային միության անդամակցելու մասին հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը հսկայական ծավալների արդիական զենք է մատակարարել Ադրբեջանին։ Հետո սկսվեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքը սկսեց պատժամիջոցներ կիրառել, որոնք ավելի են խորացնում ռուսական տնտեսության համակարգային ճգնաժամը։ Եվ հիմա Մաքսային միության անդամակցելու ցանկության մասին հայտարարությունից 1 տարի անց քարոշչական ոգևորությունը ակնհայտորեն նվազել է, նկատում է հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով ներքաղաքական գործընթացներին ժողովուրդը գրում է. Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը երեք հայտարել է, թե քանի որ իշխանությունները չեն կատարել Քարյակի 12 կետանոց պահանջները, Քարյակը պարտավոր է արդեն նախագահի հրաժարականի հարցը բարձրացնել։ Այս պահին կարծես թե ամբողջական իշխանափոխության մասին բարձրաձայնում են Քարյակի երկու ուժերը՝ ՀԱԿ-ը և ժառանգությունը, իսկ ԱՀԲՀԿ-ում և ՀՀԻԴԱ-ում դեռ չեն շտապում այս մասին հայտարարություններ անել։ Կարծեք թե ամբողջական իշխանափոխության կամ թեկուզ միայն կառավարության հրաժարականի պահանջը մոտ ապագայում դառնալու է այն փորձակարը, որն էլ կկանխորոշի Քարյակի հետագա ճակատագիրը։ Թեև հաշվի առնելով ոչ իշխանական ուժերի անցած ամիսների գործունեությունը, չի բացառվում, որ այդ պահանջի հնչեցումը կրում է զուտ իմիտատիվ բնույթ։ Ի վերջո չմոռանանք, որ ամիսներ շարունակ Քարյակի երկնած 12 կետանոց պահանջներում որևէ խոսք չկար իշխանափոխության մասին, և առաջադրված էին առավելապես կենցաղային սոցիալական բնույթի հարցեր։ Սակայն անգամ դրանք իշխանությանը շատ թվացին, և հենց միայն կուտակային կենսաթոշակային համակարգից պարտադիր բաղադրիչը չհանելով արդեն իսկ իշխանությունները ցույց տվեցին, որ չեն պատրաստվում որևէ զիջման գնալ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մինչ ռուսական շուկայում կարծես բացվել են նոր հնարավորություններ հայկական որոշ ապրանքների իրացման համար, Հայաստանի արտահանումը դարձյալ բախվել է խնդիրների։ Առանց այն էլ սահմանափակ կոմունիկացիոն ուղիները վերջին շրջանում պարբերաբար ընդհատվում են, կապված Վերին Լարսի անցակետի գործունեության դադարեցման հետ։ Այնից սա Հայաստանի միակ ցամաքային ճանապարհն է արտաքին աշխարհի հետ, այստեղով է իրականացվում ոչ միայն արտահանման, այլև ներմուծման զգալի մասը։ Այս տարվա ընթացքում Վերին Լարսի գործունեությունը բնական գործոնների հետևանքով դադարեցվում է արդեն երրորդ անգամ, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթը։